оңгөр көздүм. Немес канцлери Германия жашаган мигранттарды жергиликтүү коомго интеграциялонууга, анын ичинде немес тилинде сүйлөнүп, тезирээк үйрөнүүгө чакырды. Немес канцлеринин бул сөздөрү ал өз партиясынан эле немес коомуна аралашууга дилгирлиген көргөзбөгөн мигранттарга карата катаал чара көрүш үчүн кысымга алып жаткан учурда айтылды. FIFA анын эки мүчөсү добушун сатуу үчүн акча сураган деген маалыматты иликтейт. Футбол боюнча дүйнөнүн башкы уюмунун эки мүчөсү келечектеги дүйнө чемпионаттарынын коногу эсин аныктоо учурунда кайсыл бир өлкөнүн арызына колдоо көргөзүш үчүн пара төлөөнү сунуш кылган деген маалымат британиялык Sunday Times гезитинде жарыяланган эле. Өзүндө аудио тасмалар бар экендигин маалымдаган бул басылманын ырастоосуна караганда АКШнын кызыкчылык үчүн иштеген лоббисттери FIFAнын нигериялык мүчөсү менен анын добушун 800 000 долларга макулдашкан. 2018 жана 2022 жылкы дүйнө чемпионаттарынын коног ээлерин FIFA 2 декабрдагы жыйынында аныктайт. 2018 жылкы чемпионат үчүн Англия, Орусия, ошондой эле Испания, Португалия, Бельгия, Нидерландия биргелешип талаптанууда. 2022 жыл үчүн болсо АКШ, Жапония, Түштүк Корея, Австралия атаандашып жатат. Булар акыркы кабарлардын айрымдары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Азыр эртеңки аба ырайы тууралуу учкай айта кетели. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн жылуулугу Чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Маткенде 22-27, Ош менен Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 15-20, Тоолордо 1-6, ал эми Бишкекте 24-26 дараже болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бери устулантабыз. Ушул жылдын 7-апрелинде Ак Үй алдында кан төгүү окуясы боюнча айыпталуучулардын алгачкы сот ишин 25-октябрда спорт сарайында өткөрүү белгиленди. Бирок буга байланыштуу айыпталып жаткан мамлекеттик күзөт кызматынын жана Альфа Тайын тоонун кызматкерлеринин жакындары каршы чыгышууда. Маселенин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
7-апрелдеги элдик толкундоолорду басууда курал колдонууга буйрук берген жана аны аткарган деген шек менен айыпталган 29 адамдын иши сотко өткөрүлгөн. Анын ичинен Альфа тобунун жана мамлекеттик күзөт кызматынын 16 адамы камакка алынып, алардын көпчүлүгү 4 айдан соң үй камагына чыгарылышкан. Жакында 7-апрелдеги окуя боюнча сотту спорт сарайында өткөрүү чечими кабыл алынды. Айыпталып жатышкан аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Алымбек Ниязов мындай чечим менен макул эместигин айтып чыкты.
Калган кишилер да катышса болот дегендей жазыпты да, биз буга каршыбыз. Себеби бул сот оюнчук эмес, шоу эмес. Биз бул жерде балдардын тагдырын ойлошубуз керек. Биз буга чейин мекен шейиттери тарапка аларга да айтып атабыз, соттолгон күнү келип катышкыла, билгилер кимди кандай күнөө менен соттогон аткан депчи. А жанагыдай чоң имаратты өткөрүп элди чогултуп алып шоо кылгандын кереги жок. Биз мыйзам ченемди өткөнү талап кылабыз. Сот соттун имаратында өтүш керек.
Ушул жылдын 25-октябрына белгиленген 7-апрелдеги окуяга байланышкан сот жараянына 500 ашуун адам жабырлануучу жана күбө катары чакыртылды. Мындан сырткары каалаган адам соттун ишине байкоо салууга мүмкүнчүлүк берилди. Ошондуктан эл көп топтолгон жагдайда ар кандай чагым чыкпайбы деген кооптонуулар да жок эмес. Антке менен иштин көлөмүнүн чоңдугу жана катышуучулардын санынын көптүгү сот жараянын кеңири жайда өткөрүүгө мажбурлаган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов сот жыйындарында коомдук тартипти камсыздоого ички иштер органдарынын атайын күчтөрү тартыла тургандыгын кошумчалады.
Жанагы соттук процесске 500 ашык киши катышуучулар бар экен деп өзү жанагы свидетелдер, айыпталуучулар, жабыркап тарткандар ошонун баарын санап көргөндө эле 500 ашык киши болуп кетет экен да. Анан андан тышкары жабыр тарткандардын туугандары кошулабыз деп чыгат. Анан ар кайсына журналисттер келебиз дейт, ошо менен анан эл көп көлүп коет да, ошо эл көп бата турган кезде ал таба албай атат, ошойт. Ошон үчүн бизге токтошту окшойт алар. Биз коопсуздугун сактайбыз, баардык күчтөрдү жумшайбыз, коопсуз сактаганга баардык мүмкүнчүлүктүн баарын пайдаланабыз. Биздин укук коргоо органдарындай порченияларды алышты.
Бул иш боюнча шектелген мурдагы үлкөн чиновниктер Элмурда Сатыбалдиев, Оксана Иванна, Каныбек Жороев жана Молдомуса Конгантиев үй камагында болтурушат. Мурдагы коргоо министри Бакыт Калыев, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчисинин орун басары Нурлан Темирбаев жана штаб башчысы Данияр Дунганов тергөө абагында кармалышууда. Мурдагы өкмөт башчысы Данияр Үсөнов, мамлекеттик күзөт кызматынын жетекчиси Жаныбек Бакиев, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Мурат Суталинов жана анын кеңешчиси Марат Бакиевтер эл аралык издөөгө берилген. Аскер кызматкерлеринин укугун жана эркиндигин коргоо комитетинин төрагасы Алымбек Ниязов азыркы бийлик чыныгы күнөөкөрлөрдү кармай албастан майда офицерлерди милдеттерин өтөп жүргөн жеринен алып барып камашып эл көзүнө отчет бергиси келип жатат деп айыптады.
11 майда 2010 жылы Бекназаров, Отунбаева, Исаков, Чотонов жана башка убактылуу өкмөт мүчөлөрү Ошто жумушчу визит менен жүргөн учурда биздин ушул камалып турган 7 баланын ичинен экөөсүн кайтарып жүргөн. Тентиев Майрамбек менен Адраимов Рафаэль. А калган 5 бала ошол эле учурда Бишкектин өзүндө ошол убактылуу өкмөт мүчөлөрүн кайтарып, мамлекеттик маанилүү объектилерди кайтарып жумушунда болгон.
Буга чейинки маалыматтар боюнча 7 апрель күнү кечинде өкмөт башчысы Данияр Үсөновту жана атайын кызматтын жетекчиси Мурат Суталиновту качырып жиберишкендиги маалым болгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жетинчи апрель боюнча алдыда күтүлүп жаткан сот жараянына байланыштуу бүгүн Азаттык радиосу менен ошолокларды иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Жыпар Жекшеев да ой бөлүштү. Аны кабарчыбыз Айзада Касымалиева кепке тарткан.
Саясий баа берилген бул жерде. Бул деген чындап эле баягы элдик революция болгон биринчиден. Экинчиден Бакиевдин бийлиги күч колдонууга ушунчалык чечим чыгарышкан, атайын штаб түзүшкөн. Ал штаб деген өзү конституциялык эмес, закон мыйзамдан сырткары бүт укуктарды баарлыгын өзүлөрүнө алып туруп, анан өзүлөрү ушул жер жерлерде баягы көтөрүлүп аткан элди басыш үчүн курал күчтөрдү колдоно турган ушундай эмелерди, приказдарды берип күчтү колдонгон да.
Азыр 26 кишинин үстүнөн кылмыш иши козголуп, ушул кишилерди каралган атпайбы 25-ндечи, анын ичинде жана Алифанын балдары, анан СГОдун жана балдары бар эмеспи? Ал эми чиновниктер азыр качып кеткен, алар жок да. Анан ушулар туурасында дагы иликтөөдө сиздерде бир маалыматтар барбы?
Штабта мына кимдер болгон? Бакиев өзү, Жаныш Бакиев, Элмурза Сатыбалдиев, Каныбек Жороев, Данияр Үсөнов, Молдомуса Конгантиев, Мурат Суталинов, ушул кишилердин баары тең штабта отуруп алып туруп, түздөн түз баягы жер жерлерге команда беришкен да, кеңешип туруп сөздөрү. Мындайча айтканда бир эч бир мындай, мен дагы бир жолго айтылып коем, бир эч кандай мыйзамга ылайык эмес өзүнчө бир орган түзүп алышкан да.
Бирок булар 7 апрелден кийин бошотулуп качып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн да, анан ошолорду кое берген утурумдук өкмөттүн чиновниктери туурасында дагы маалыматтар камтылганбы?
Жок, ал жагында бизде маалымат жок экен да. Аны кое жиберген деген бизде эч кандай далил жок болду. Эми качырып ийген ал шалакайлыгынан кетти деңизчи, бирок баары бир баягы качып кеткен кутулуп кетишти да көпчүлүгү.
Бул окуялардан кийин жалданма снайперлердин кармалышы тууралуу дагы көптөгөн маалыматтар тарап, анан бул туурасындагы эмне маалымат таба алдыңыздар?
Бул боюнча мына бизде жанагы Бекназаров улам бир маалымат тарата берип эле баягы популисттик ыкмага түшүп алыпчы. Кийин бизде мындай, биз расмий түрдө баардык органдарга, күч органдарына дагы запрос берип алардын жолун укканда, бизде андай аялдар кармалды, снайперлер кармалды деген маалымат болгон жок да. Муну Бекназаровдун өзүнүн наберине коелу да, ал эми ушундай улам бир деп айта берген да, улам чыгып эле.
Мына жакында сот болгон атат. Сот Альфанын балдары жана СГОнун балдары дагы алардын иши да каралмай болду да. Ошолор менен катарлаш эле биз айткан жанагы чиновниктер азыр өлкөдө жок да. Анан эгерде соттун чечими өлкөдөгү кандайдыр бир кырдаалды кайрадан курчутуп жибербейби? Анткени азыркы күндө ошол Альфанын балдарынын жакындары баардыгы тең пикетке чыгып өздөрүнүн нааразычылыктарын билдирип жатышпайбы?
Албетте, бул деген жалгыз эле бул Альфанын ушул жерде катардагы жоокерлерди жоопко тартып коюш бул деген ишти чечүүгө туура деле жол эмес менин оюмча. Ошонун баарын приказ берген эң башында турган адамдарды эң биринчи күнөөсүн далилдеп туруп ушулардын моюнуна салыш керек болчу да. Себеби мындай, бул жерде адамды жөн эле жоопко тартып коюп, баягы эптеп эле баягы нааразычылыктарды токтотобуз деген тескерисинче эффект бериши мүмкүн да, тескери таасир бериши мүмкүн. Абдан бир далилдеп туруп гана эметиш керек ал жерде.
Сиздин оюңузча булардын күнөөлөрүнүн далилденишинде бир кызыктар тараптар болуп жатабы Кыргызстанда?
Мен антип деле ойлобойм, бирок мен башканы ойлошум мүмкүн да. Ушул дагы бир Альфанын дагы ушу негизи эле баягы милициянын кызматкерлерин, аскер кызматкерлерин, ушу баардык эле баягы күч органдарын нааразы кылып бийликке каршы туудурганга аябай кызыктар болгон күчтөр абдан көп. Алар дагы ушу көкүтүп аларды күчөтүшү мүмкүн. Ал эми бийлик болсо антип кутула албайт деп ойлойм. Ал туура эмес жол тандап алган да, эгерде бийликтин арасында ушундай адамдар боло турган болсо. Анан чындыгында эле мен деле ошо мына 7 апрелде өзүм да кирип чыгып Данияр Үсөнов менен Каныбек Жороев менен сүйлөшкөн адаммын да, токтоткула атканды тигүү деп. Ал жерде тегеректеп турган жоокерлердин командирлери менен сүйлөшсөм, ак үйдү курчап тургандар ошо кирип бараткандакүтүп турганда ошо короосунда, Биз эчтеге окуткан жокпуз деп атышкан да, үстүнөн атып атат деп.
Сот процесси 25-не белгиленди да. Анан сот жараянында кандай чечим чыгат деп болжойсуз?
Эми сот деген адилеттүү караш керек да. Сот эми жакшы эле жаманатты болуп бүттү. Эч качан үстүнөн болгон бир установка болбош керек бул жерде. Эч кимдин, эч кандай жетекчилердин айтмасы менен, алардын берген багыттары менен чечим чыгарбай, өзүлөрү адилеттүү чечим чыгарыш керек деп ойлойм мен.
Сиз өзүңүз ошол соттор акыйкат чечим чыгарат деп ишенесизби?
Мен ушул убакка чейин мына 20 жылдан бери сотко ишенген киши эмесмин да. Эми азыр өзгөрүп кетти, аны убакыт көрсөтөт да. Азыр айта албайм чындыгы.
Деп айтты 7 апрель окуяларын иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Жыпар Жекшеев, кабарчыбыз Айзада Касымалиева менен болгон маегинде. Сиз кечке азат угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулов болду. Атажурт партиясы тизмедеги биринчи адамы Москвага болочок коалицияны талкуулоо үчүн барды деген маалыматты төгүндөдү. Бул партия лидерлеринин бири Камчыбек Ташиев бүгүн Азатка берген интервьюсунда Атажурттун тизмесиндеги биринчи адам Мыктыбек Абдуллаевдин Москвага сапарын партиялык эмес, жеке иштери деп түшүндүрдү. Бороздук шайлоо комиссиясында колунда протоколдордун көчүрмөсүн бир гана партия тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка БШКнын мүчөсү Абдумомун Мамараев билдирди. Мунун алдында БШК 10-октябрдагы шайлоонун саясий партиялардын 80 бар протоколдорун салыштырып текшерүү үчүн атайын жумушчу топ түзгөн болчу. Булар жергиликтүү турмуштагы соңку жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кежи берүүбүздү эми алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Венесуэланын Беларуска иш сапары менен келген президенти бул өнөктөш өлкөнүн мунай менен түбөлүккө камсыздап турууну убада кылды. Эки өлкө ортосундагы баштапкы келишимдин акчалай наркы 20 миллиард долларга жакында барышы мүмкүн. Ага катар бул макулдашуу Венесуэланын өзүнүн мунай экспортун гана күчөтпөстөн кокус Минскинин Москва менен мамилеси курчуп кетсе Беларусьтун отунсуз калбашын кепилдейт. Жүргүзгөн саясаты коңшу Кошмо Штаттардын кыжырдануусун жаратып келе жаткан Венесуэла лидери атта мамилени ал каза АКШ менен жакшы эмес өлкөлөр менен курууга басым жасап келет. Ал эми Беларусь үчүн мунай менен камсыздоосу жаңы өнөктөш, коңшу Орусия менен мамилеси бузулуп жаткан учурда табылууда. Мамиленин начарлашы көбүнөсө Беларусьтун Орусияга энергия ресурстары жагынан көз каранды экендигине байланыштуу. Беларусь президенти расмий жолугушуу учурунда Чавес анын өлкөсүнө көрсөтүп жаткан колдоосуна ыраазычылык билдирди. Урматтуу Уго, мен сага силер биздин элге азыркы оңой эмес учурда жүргүзүп жаткан эбек иш жардамыңар үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиргим келет. Сен мага бир жолу бизге таяна аласыңар деп айткансың. Биз дагы эмнени жасай алсак, эмнеге жөндөмдүү болсок, биз деле колубуздан көп нерсе келет. Венесуэла элине ыраазычылык билдирүүгө даярбыз. Деди Александр Лукашенко, Венесуэла президентинин Минскиде берген убадасына караганда анын өлкөсү алдыдагы 3 жылда Беларуска 30 миллион тонна мунай бере алат. Бул келерки жылдан башталмакчы. Сооданын акчалай көлөмү 19.4 миллиард доллар деп эсептелинүүдө. Коомчулукка жасаган билдирүүлөрүндө сөз ылгабандыгы менен таанымал Уго Чавес өлкөнүн учурдагы энергетикалык проблемаларынан кабардар экендигин да кошумчалап, Беларусьтун мунай тазалоочу ишканалары дагы 200 жылга карамайсыз калбасын убада кылды. Чавестин айтымында анын өлкөсүнүн танкерлери Карамайды Балтика же Кара деңиздин жээгине алып келип бере алат. Ал жерден Беларусь темир же автожолдор аркылуу алып кетсе болот. Ал ошондой эле Александр Лукашенкага алдагы президенттик шайлоодо ийгилик каалап, анын жеңиши азыр эле белгилүү экендигине токтолду. Сиз декабрдагы шайлоодо жеңишке жетишесиз. Биз буга толук ишеничтебиз. Бул жеңишти биз азыртан эле майрамдай алабыз, анткени Беларусь биз буга чейин тааныган жол менен кетүүгө муктаж, деди Уго Чавес. Беларусь мунайды жана газды ондогон жылдардан бери коңшу Орусиядан дүйнөлүк базардагы баадан арзан алып келген, бирок өз муктаждыгынан артып калган газ менен мунайды башка өлкөлөргө базар баасына сатканы Москванын кыжырын кайнаткандай, Орусия Беларуська келип жаткан газ агымы быйыл июндан тарта кыйла кыскарткан. Москванын бул кадамы орус газын Беларусь аркылуу алган Европа өлкөлөрүнө тынчсыздануу жараткан эле. Орусия мунайга экспорттук салык киргизгенден бери Беларусь Орусиядан карамай сатып алууну азайтты. Бул өз кезегинде ички рынокто баанын көтөрүлүүсүнө алып барды. Европада керектөөчүлөрдүн тынчсыздануусун басуу үчүн учурда Орусия Беларусь менен мунасаат аба аракетинде көрүп келүүдө. Премьер министр Владимир Путин эки умурда эле мамлекеттик Газпром компаниясын Беларусь менен 2015 жылга чейин эсептелген келишимге жетүүгө чакырды. Венесуэла президенти Беларуска Орусиядан келди, андан ары Украинага, Иранга жана Сирияга барат. Венесуэла президенти Уго Чавестин Беларусьтагы сапары тууралуу мен Улан Халымкулуулу айтып бердим. Кечке аза тутуп жатасыз, элдик темаларды улантабыз. Орусиянын баш калаасы жаңы мэрлүү болгону турат. Кремль өз талапкерин атады. Башкача айтканда президент Дмитрий Медведев бул кызматка өкмөттүн вице-премьер-министр кызматын иштеп келген Сергей Собянинди көргөздү. Москванын шаардык думасы жаңы мэр боюнча добуш берүүнү качан өткөрүүнү эртең аныктаганы жатат. Орусия баш калаасынын болочок мэри тууралуу Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев баяндайт.
Сергей Собянин саяси талдоочулар арасындагы кепте Владимир Путиндин табакташтары ичинен дагы ага эң чукул отурганы. Кезегинде Орусияга өкмөт башчы издегенде Собяниндин аты айтыла калып жүргөн. Ошондон кийин премьер-министр болуп Путин кызматка келгенден кийин өзүнүн аппаратына башчы кылып жана өзүнүн орун басары да кызматын берип Собянинди чакыртып алган. Анан эле 2007-жылы декабрде Дмитрий Медведевдин шайлоо өткөрүү штабын жетектеп калды. Мындайча айтканда тандемдин тигиниси менен да мунусу менен да жакындыгы бар талапкер. Жакында Мамдумага бийлик партиясы бирдиктүү Орусия ордагала башчылыкка 4 киши атаган. Алардын ичинен президент эми 15-чи октябрда Собянинди көрсөттү. Мәскөө шаардык думада 35 орундун 32-си бирдиктүү Орусиядан шайланган депутаттар ээлешет. Ошондуктан Кремль көрсөткөн талапкерди бекитүү сөзсүз болот. Шаардык дума төрагасы Владимир Платонов да ушул божомолду бышыктагансыды.
Эта кандидатура самая удачная, потому что вот у него такой опыт работы и в регионах, и в федеральном центре.
Бардык талапкер ичинен бул талапкер, башкача айтканда Собянин эң жарактуусу, анын иш тажрыйбасы аймактарда жана федералдык борбордо жүргөн. Собяниндин жетекчилик ишкердиги Түмөн облусунун губернатору катары 2001-2005 жылдары иштеп турганда Оозго алына баштаган. Дагы бир эсте калган жагы акимдик орунду Собянин шайлоодо ат салышуу болуп, ошондо 52.22% менен жеңип алган. Бирок андан кийин атка минерлерди Кремлдин аташы менен дайындоого кез келгендиктен шайлоолорго катышпай калган. Аналитик Станислав Белковский айтымында Собянин менен Путин жакындыгы Питерде башталган.
Он давний деловой партнер Владимира Путина и Геннадия Тимченко. Еще в начале 90-х годов они занимались.
Ал мурдатан эле Владимир Путин менен Геннадий Химченконун ишкердик өнөктөшү 90-чы жылдар башында алар Ленинград облусунда карамай сатуу менен алек болушкан. Дайындалып аткан талапкердин эч болбо дегенде маскөөлүк болбошу ойдо келбеген жорук болду деп сынга алгандар көп. Алардын бири Яблоко партиясынын лидери Сергей Митрохин.
Не москвич. Человек, который не проходил через выборы в Москве, жестко будет зависеть от решений федерального уровня.
Москвалык эмес, москвалыктар шайлап бийликке келген киши эмес. Кандай чечим кабылдабасын эми аны федералдык бийлик талабынан улам катуу кармачу жетекчи болот. Москвага башчы тандоо 28 сентябрда президент Медведевди сындай коемун деп кызматынан четтетилген Лужков айдалгандан улам болду. Муса Мураталиев, Москва.
Сиз кеч каза тутуп жатасыз, элдик темаларды улантабыз. Өткөн айдын соңунда Украинанын конституциялык соту 2004-жылкы конституциялык реформаны мыйзамсыз деп таап, өлкө кайра 96-жылы кабыл алынган баш мыйзамга өттү. Натыйжада Украинада президенттин бийлик укугу күчөп, парламенттин укугу кайра бир кыйла азайды. Муну батышта өлкөнүн демократиялык багыттан тайуусу катары баалашты. Амирбек Азамулу баяндайт.
Быйыл февральда Виктор Янукович Украинанын президенти болуп шайлангандан бери өлкөдө массалык маалымат каражаттарына кысым күчөп, коопсуздук кызматы активдеше баштаганы батышты кыжаалатка салууда. 30 сентябрда Украинанын конституциялык соту 2004 жылкы конституциялык реформаны мыйзамсыз деп таап, президент Януковичтин колунда узартты. 4 октябрда Украина өкмөтү болсо жаңы мыйзам долбоорун кабыл алды. Ага ылайык премьер-министрди президент өзү бекитет. Украинанын башкаруу системасындагы чукул бурулуш өлкөдөгү демократия үчүн осол жашаан экенин Азаттыктын Украин кызматына берген интервьюда АКШдагы Брукинг борборунун изилдөөчүсү Стивен Пайфер да белгиледи. Ошол эле учурда мурдакы элчи конституциялык реформа аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу органын таразалап турганына көңүл бурду.
2004 жылы Украина Радасынын 400'ден ашуун депутаты конституцияны өзгөртүүнү колдоп, өлкө 5 жыл ошол өзгөрүүлөргө ылайык жашады. Эми келип, конституциялык сот «Оо, биз жаңылышты кетирген экенбиз» деп атпайбы? Бул Украина демократиясы үчүн жакшы эмес деп ойлойм. Ошол реформанын натыйжасында президент Ющенконун тушунда аткаруу бийлиги менен Рада ортосунда катуу тирешүүлөр болуп атты. Бул Рада менен президенттин ишмердүүлүгүн текшерип теңдеп турду. Азыр өкмөт да, президент да бул системаны унутта калтырып атат кейпи. Бул жагдай жана Украинадагы демократиянын багыты АКШ жана Европанын тынчсыздандырат деп ойлойм.
Деди Стивен Пайфер. Украина Радасында 450 депутат бар. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, жемсөөлүктүн сазынан чыга албай жүргөн Украинанын конституциялык соту дайыма бийликтин же тигил же бул саясий партиянын таасирин арттыруу үчүн колдонулуп келген. 2003 жылы конституциялык сот ошо кездеги президент Кучманын 3-чү мөөнөткө шайлоого катышуусуна жол ачып берген. Сот өз чечимин Конституция 1996 жылы же Кучма президент болгондон 2 жылдан кийин кабыл алынгандыктан анын биринчи мөөнөтү эсепке кирбейт деп негиздеген. Виктор Ющенко 2007 жылы Конституциялык сотту пайдаланып парламентти таркаткан. Бул Кыргызстандын мурдакы Конституциялык сотуна да мүнөздүү оору. Стивен Пайфер Украинадагы соңку саясий жараяндарга саргылтым инкылап берген мүмкүнчүлүктү 2005-2007 жылдары пайдаланбай колдон чыгарган. Жана жарандардын инкылапка болгон үмүтүн актабаган президент Ющенко жана өкмөт жооптуу деп санайт. Демократиялык жетишкендиктерден чегинүү батыштын Украинага болгон кызыгуусун да мокотот дешет серепчилер.
Амирбек Азам улу баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Берүүслан ТВМ интернеттеги сайтыбызга токтолобуз. Байланышта веб-редакторубуз Кубат Шекиров. Кубат, анда сөз сизде.
Рахмат улан. Москвага чапкылаган Кыргызстандын саясий партиянын лидерлери шайлоодон кийинки нааразылыктар өлкөнүн мындан аркы өйүнүгү жолу биздин окурмандар көп талкуулаган темалар болуп жатат. Президенттик системага даяр эмес экенибизди мына 19 жыл эгемендигибиз ачык айкын көргөзбөдүбү? Авторитардык үй-бүлөлүк кландык система менен эки президентибиздин куулуп качып кетиши менен, деп жазат Кыргызстандан Патриот деген окурманыбыз. Ал эми парламент системаны биз жыттап эле жатабыз, бизге практикада кандай болот, биз болжолдоп гана жатабыз. Мындай система кыргызга, Кыргызстанга жагабы тарых көрсөтөт. Жаңы система кандай натыйжа берет, бул биздин элдин жана азыркы төбөлдөрүбүздөн көз каранды, дейт Таластан Кыргызбай деген окурманыбыз. Бул чет өлкөлүк колдоо деп жаткандарга эч качан кошула албайм. Бул ата жуучулардын гана эмес, азыркы утуп чыккан партиялардын көбү эле баарыбызга белгилүү болгондой чет өлкөдөн каржыланып жатышат да, аларга кандайдыр бир мамлекеттин байлыгынан бөлүшүү маселесине ар кайсы токтолушат. Бул партиялар кайрадан президенттик башкарууну алып келебиз дегени менен ошол дүйнөлүк саясаттын ортосунда жөн гана алсыздык кылат. Анан өзөктөн чыккан өрт жаман болуп, бар байлыгыбызды тарттырып коюп отуруп калабыз, дейт. Таш көмүрдөн тең деп катталган окурман илгери Токойдо чуу чыгыптыр деп жазат. Балта деген жоо чыгып Токойдо барын кыйып жатыптыр деген, ошондо Токойдо баардык тарактар чогулуп жыйын өткөзүп буга каршы кандай күч керек десе арча сураптыр. Балта деген ким? Ал жалаң эмнеден турат деп. Башы темирден, сабы жаштан деп жооп айтышат. Ошондо арча кантип эле бизди кыйып атат десе сабы өзү үстөн турбайбы? Булардын өздөн чыккан жат жаман, өзөктөн чыккан өрт жаман деген сөз ошондон калтып туугандар, дейт. Россиядан сатып алды Сайбидин уулу. Кыргызым шайлоо өттү, мындан аркы келибиздин келечегин ойлойлу, деп жазыптыр. Мындан арында Бишкекте ата журт партиясына каршы митингдер болуп жатат. Ата журт эл шайлады, аны тана албайсыңар. Ошондуктан бул шер аракетиңерди токтоткулачы. Өткөндөрдүн жайын Алла Таала жарык нурга бөлөсүн. Революцияда 90 бала өлсө, кечээки ошокуларында жүздөгөн адамдар шейит болду. Ушул жакындардан ажыраган инсандардын күйүтүн кара иштериңерге аралаштырбагылачы. Андан көрө Кыргызстан жок боло электе. Ата журт социал демократтар атам экен жана бүтүн Кыргызстан партиялары биргелешип Россиянын маринеткил болгон партияларды республикадан сүрүп салгылачы, дейт. Бул биздин окурмандардын сайттагы айрым ой пикирлери болду. Кеп кесеги улан кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Байланышта веб редакторубуз Кубат Чекиров болду.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурда угасыз.
Азаттык чекит KG сайтында
акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
Чекит
KG.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат